Velkommen til Lykkeberg Kurderen, som er den ugentlige podcast, hvor vi forsøger at blive en lille smule klogere ved at lytte til hinanden i en diskussion af emner, der for alvor betyder noget. Samfundsmæssigt, i hvert fald efter vores opfattelse. Jeg er Bjarne Kurderen, og jeg har besøg af i dag Rune Lykkeberg her på Børsen. Velkommen, Rune.
Tusind tak.
Vi skal dække tre emner, det plejer vi jo også. Vi skal først runde sådan et stærkt kulturelt element. Så skal vi tale om Iran-Israel-konfrontationen, som jo er en udløber af konflikten i Gaza, måske også noget, der ligger bag konflikten i Gaza. Og så skal vi til sidst tage den hjem til kongeriget og tale om den aftale, der er indgået om at skære ned på de lange videregående uddannelser på landets universiteter. Det er menuen i dag, og Rune, det kulturelle indslag, du går rundt og ophidser over en fødselsdag.
Ja, det er fordi, det er den 22. april 1724, der blev Immanuel Kant født. Så i dag er det Immanuel Kants 300 års fødselsdag. Og jeg kan sige, at min søn han har fødselsdag den 21. april, og jeg var så besat, at han skulle fylde over den 22. april. Så selvom han fyldte over en dag før Kant, så hedder han Immanuel til mellemnavn. Så jeg har et barn, der er opkaldt efter Kant.
Ja. Ej, hvor er det smukt. Hvad ville Immanuel Kant have ment om den verden, han nu så ikke længere er i her 300 år efter?
Jamen, han ville have mindet om nogle grundforhold, som jeg synes er rigtig gode at minde om i dag. Hvor der ligesom er sådan et utroligt træls refræng med, at vi har været for naive. Og hver gang folk siger, at vi har været for naive, så kan man være sikker på, så kommer der en hyldest til bissen i den enkelte, og et opgør med idealisme, og gud, hvor er det dumt at tro på nogle idealer. Og det, altså, den der forestilling om, at lige før var vi enorme idealister, så derfor bliver vi nødt til at være brutale realister. Nu, jeg synes simpelthen, det er en pest, og den har varet i hele det 21. århundrede, og den har ført os fra fiasko til fiasko. Og det er ikke fordi, at historien ikke er en læreproces, og man begår fejl. Selvfølgelig gør man det, og det skal man. Men den figur, hvor man siger, at lige før var vi utrolige idealister, så nu skal vi lade være med at tro på det gode, og så bare være sindssygt brutale. Jeg kan ikke se, at det er fedt at bygge et samfund på at tale til det mest bissede og tarvelige i os. Og Kants pointe er, at mennesket har altid i alle situationer et nogle gange stort, nogle gange lille spillerum for frihed. Og det vil sige, at vi har i alle eksistentielle relationer moralsk muligheden for at gøre det rigtige. Og hvis man ser på, vi har jo masser af eksempler på folk, der har været ledet i totalitære regimer, og lige nu, vi skal tale om Iran senere, der er folk, der lever under ekstremt barske forhold, som faktisk gør det rigtige. Og det er det første, den store ting, synes jeg, det der med, at vilkårene er ikke nogen undskyldning. Vilkårene kan være en forklaring på det begrænsede spillerum. Du har altid muligheden for at gøre det rigtige. Det næste er fra moral til politik. Der siger Kant, menneskenes verden er altid frihedens rige. Og det vil sige, uanset hvor meget vi kan klynke over, at vi er udfordret af klimaforandringer, vi er udfordret af globalisering, vi er udfordret af forsyningskæder, vi er udfordret af nogle meget store økonomiske monopoler, som vi ikke ved, hvad vi skal gøre op med. Så siger Kant, at hvor mennesker mødes, er der altid større handlekraft, end de tror. Og det bør altid være indgangen til et hver politisk arrangement. Det er, vi har friheden til at indrette det her. Så det er ligesom frihedens rige, som for mig er en stor. Altså, det er en påmindelse om, når man kan mene det i 1780'erne og 1790'erne, hvor tingene var lidt sværere i dag, så bør vi også have det som fordring i dag. Den anden ting, det var en personlig ting, som gik op for mig første gang, jeg læste Kant for mange, mange år siden. Det er, at da jeg var ung, der var jeg meget puzzled over, at menneskeheden blev ved med at slås med de samme åndssvage spørgsmål. Altså, jeg tænkte, hvor er det egentlig mærkeligt, at folk de bliver ved med at tumle med gudsbeviser? Altså, at du simpelthen fra generation til generation til generation bliver ved med at producere de samme fejl. Altså, og hvor er det dog bizart, at sådan nogle enormt brede udsagn om, hvordan hele verden hænger sammen, som vi jo godt ved ikke passer. Vi ved godt, at når der er nogen, der hævder, de stiller sig uden for samfundet og siger, sådan er kapitalismen. Sådan er kommunismen. Sådan er demokratiet. Så ved vi jo godt, de tager fejl. Det er altid forkert. Alle, der stiller sig udenfor og kommer med en bred sandhed, tager altid fejl. Og det siger Kant, at det er fordi, vi har et anlæg i vores fornuft til at gå til at stille større spørgsmål, end vi kan besvare. Vi har en ulykkelig tilbøjelighed til at tro, at vi kan erkende de store idéer i verden på samme måde, som vi erkender fænomenerne. Det vil sige, fordi vi tror, vi kan bevise, at et hus står foran os, så tror vi også, vi kan bevise Gud. Og Kants pointe er, at det er fornuftens egen opgave at drage grænser for fornuften. Så det, jeg synes var, hvordan kan vi blive ved med at være så dumme, det er sådan set fornuftens egen kamp med sig selv ned gennem historien, hvor på den ene side har fornuften indrettet en verden, som er ufatteligt mirakuløs, altså var utænkelig for flere århundreder siden. På den anden side bliver den også ved med at overdrive, hvad den kan. Så historiens drama er fornuften, der drager grænser for sig selv. Der er meget stor optur over.
Så det, når man sådan lytter til dig, og det synes jeg faktisk er interessant, så opturen, det er både sådan det der 300 år, ja, han startede selvfølgelig ikke, da han blev født, men næsten 300 år gamle blik på verdens nutidige relevans, så lyder det også lidt som sådan en, det lyder altså lidt som sådan en formel for dit eget virke, altså sådan det terræn, du selv har kæmpet i.
Jamen klart, men det er jo fordi, Kant siger, at hvis du... Jeg oversætter det til nogle ikke kantianske termer, men Kant siger, at hvis
du... Det tror jeg er rigtig godt.
Kant siger, hvis du prøver at forholde dig til i verden gennem idéer, kun gennem idéer, så bliver det tomt. Mm. Det vil sige, hvis du siger, nu har jeg lavet en teori om konkurrencestaten, og den bliver sådan og sådan og sådan, så bliver det tomt. Men han siger, hvis du til gengæld kun forholder dig til fænomener, ting uden idéer, så bliver det blindt. Og det har jeg altid synes er så rigtigt, at du skal tage idéerne alvorligt ved at kvalificere dem med empiriske undersøgelser. Men du skal også tage dine empiriske undersøgelser så alvorligt, at du prøver at se nogle mønstre i dem. Så det har jeg altid synes, at det er den eneste måde, og det er det, jeg elsker ved journalistik, det er, at du faktisk har muligheden for at sætte de to ting op over for hinanden.
Fantastisk. Så det gør din uge god.
Det gør det, men jeg vil sige, sidste uge for mig var jo god, fordi der var en kæmpe stor Medina-koncert i Royal Arena. Men jeg blev så her i weekenden forbløffet over, at det er noget andet, der gør din uge god. Du er på fornavn med en stor amerikansk stjerne.
Jamen altså, Taylor Swift kom jo med sådan et nyt vandfald af skønhed. Med en ny plade og helt sindssygt mange numre her sidste uge. Det gjorde min uge god. Jeg synes jo Taylor er den største nulevende kunstner, og jeg vakler på grænsen til at synes, at hun er det mest positivt bidragende individ på jordkloden lige pt. Men det er selvfølgelig en lidt vildere hypotese. Jeg synes bare ikke, der er så mange, der konkurrerer med hende om det der. Så det er jeg super glad for. Jeg synes, hun gør det fantastisk. Det er jeg jo så ikke alene om at mene. Vi er forholdsvis mange Swifties derude.
Men Bjarne, hvad har været din adgang til, altså hvordan støder du på Taylor Swift?
Ja, det gør jeg via mine døtre. Det er dem der har lært mig, hvem hun er, og så er hun jo også ret markant til stede i den globale offentlighed, må man sige, ikke? Altså, hun er jo et vanvittigt globalt kulturfænomen, der tæver alt andet sønder sammen. Nu om dagen, der er jo ingen grund til at sidde og rasle tallene af sig, men det er jo, der går jo ikke rigtig en måned, uden at hun sætter en eller anden form for rekord på en eller anden dimension i forhold til, hvem der bliver streamet mest, eller hvem der sælger mest, eller hvem der trækker flest tilskuere ud og hører live-koncerter, eller påvirker landets økonomi, eller påvirker udenrigspolitiske forviklinger om, hvor hun egentlig rejser hen og giver sin tid. Så hun er stor, men hun kunne jo sagtens være kæmpestor, uden faktisk at lave noget, der var særlig godt. Det har verden jo set masser af eksempler på. Jeg synes så bare, at det, hun laver, er vanvittigt godt. Helt vildt godt, og at det trykker på sådan nogle... Det rører ved nogle følelsesstrenge. Så det tror jeg er forklaringen på, hun er så stort et fænomen, som man har brug for at få berørt en gang imellem.
Altså, jeg har forskellige tilgange til forskellige typer popmusikere. Jeg går ud fra, at jeg godt må kalde det til dig for popmusikere.
Det synes jeg, du skal være varsom med, men go ahead.
Nej, men for eksempel, altså når jeg er til C.V. Jørgensen-koncert og hører C.V. spille Spilde Bedrifter, så synes jeg, det er ligesom hele det eksistentielle drama og metafysikken på samme tid. Der altså, mit livslys er ude at svømme, men min næste er gået til ro. Jeg står ved en korsvej og savner dem begge to. Og når jeg så er til Medina-koncert, og jeg elsker Medina, så det, der faktisk bevæger mig, det er at se det bånd, der er mellem hende og hendes publikum. Det er, når hun synger de her sange om, at der er en mand, der slår hende, og hun så kigger på ham op i hovedet og siger, det er synd for dig. Det er synd for dig, du er voldelig. Så det, der egentlig bevæger mig, det er, at jeg ser alle de der unge kvinder, der sikkert har mødt en mænd, der har været nogle dumme svin, at de via Medinas sange har fået en replik. De har fået noget at sige, jeg håber, du er ensom. Det er synd for dig. Så det, der egentlig rører mig, det er det, der er mellem dem. Og så mit spørgsmål til dig selvfølgelig, det er,
det er en Medina eller en CV-oplevelse.
Præcis.
Ja. Jamen, jeg vil i hvert fald nødig have det puttet ned i sådan en Medina-kasse, og det er faktisk sagt med respekt for Medina. Jeg kan egentlig også meget godt lide Medina, selvom jeg jo ikke synes, hun når taler til sokkerholderne. Det tror jeg godt, man kan sige med respekt for Medina og for dig. Og det er fordi, jeg synes, der er sådan en tendens til med de her, den her type kulturfænomener, ikke mindst for sådan nogle typer som os her midt i livet, og sådan at lave antropologi ud af det, vi hører og ser, ikke? Altså det synes vi vel nok er interessant, fordi vi kan iagttage et eller andet antropologisk fænomen, et samspil mellem en anden generation og noget kultur, som ikke ligesom prægede vores dannelse. Og det er selvfølgelig også på spil her. Altså, det er da vanvittigt interessant, hvad Taylor Swift kan og gør i forhold til mennesker, der er yngre end os, og også mennesker med et andet køn end vores, måske endda i særdeleshed. Men jeg synes faktisk, at selve musikken, selve kunsten, eller hvad du vil kalde det, helt elementært kan noget i sig selv, også når du bare ser bort fra det der. Også selvom der ikke var en eneste avisartikel om, hvor vildt et fænomen det var, så bilder jeg mig ind, jeg stadigvæk synes, det var stort. Og det er jo fordi, det på en eller anden måde får noget super alment, noget super og også almindeligt, altså de følelser, der raser i almindelige liv, til sådan at blive smukt og stort og vigtigt i en tid og under nogle omstændigheder, hvor det ellers tit bare bliver gjort trivielt og ligegyldigt og sådan underordnet ting, der sådan for alvor er store og får lov at blive diskuteret på et niveau, hvor alle råber med, ikke? Det synes jeg er smukt. Jeg synes, at virkelig, hun gør godt.
Men altså, her vil jeg jo sige, at det, jeg oplever med Medina, er ikke mindre end det, jeg oplever med CV overhovedet.
Nej.
Hvis vi går tilbage til Kants æstetik, kritik af dømmekraften, som kom i 1790, der er en meget, meget vigtig pointe i Kants æstetik. Den er, at i de æstetiske oplevelser har vi adgangen til andre mennesker.
Jamen,
at det vil sige, at vi deler, og det vil sige, Kant siger også, at tre maksimer, og dem får lytterne af Lykkeberg Korridoren fuldstændig gratis, man kan bruge dem resten af livet, det gør jeg selv. Man skal tænke selv, man skal tænke fra andre sted, man skal tænke stringent. Hvis man bruger de tre ting, så kan det ikke gå galt. Tænk selv, tænk i andre sted, tænk stringent. Og det sværeste er jo at tænke i andre sted. Og den oplevelse til en Medina-koncert, eller når man hører hendes sange af, jeg er ikke så god til kompromis, for før jeg mødte dig, der var jeg jo alene. Den der oplevelse af at være beskadiget i et liv, at jeg har faktisk ikke lært det, jeg skulle, så det, der skulle være min kærlighed, bliver til vold i stedet for. Det er en kæmpe oplevelse for mig. Det er ikke antropologi overhovedet. Mm. Det er en fornemmelse af, at jeg kan gå ind i jeres verden, og når vi synger med på det her, så er vi det samme sted og løfter hinanden en lille smule, og så er vi ud i hver vores virkelighed bagefter.
Men det er godt, men så tror jeg, vi har en anbefaling af Kant og Kant Taylor, lidt Medina, til vores lytter her. Så er spørgsmålet til dig, for ligesom at lukke sektionen, det er, tror du, det kan nydes sammen?
Ja, bestemt, fordi jeg tror...
Så den evige fred og folklore, det vil man sagtens kunne konsumere i en pakkeløsning?
Altså, jeg tror, hvis man læser det lille bitte skrift, der kan, som er oversat til dansk, næsten alt kan, der er oversat til dansk, det hedder Fakulteternes Strid, og så man ser Amerikaner-dokumentaren der bagefter, som jeg forstår...
Ja, eller lytter sådan Tortured Poets Department, så har man det i hvert fald.
Men det må jeg så til gengæld også sige, det, da jeg så den... Altså, det titel på et album, The Tortured Poets Department, så er man altså begyndt at stille pokaler op på de store hylder i verden.
Jamen, hvis man kan løfte dem, Rune, hvis man kan løfte dem.
Jamen, jeg siger, det er fuld af beundring.
Ja, du må have lyttet til det der. Det tror jeg ikke, du har.
Overhovedet ikke.
Lige så lidt, som jeg har læst Kant. Vi skal videre til, til næste segment, og det handler om Iran. Og selvfølgelig Irans seneste opgør med Israel. Og det har du jo faktisk en helt særlig indgang til. Og jeg ved ikke, hvor meget du vil spille på den, men vil du prøve lige at hjælpe os med at komme i gang?
Klart. Altså, min kone er iraner, og jeg har brugt en del af de sidste 20 år af mit liv på at prøve at forstå det iranske regime, og jeg kan uden... Altså, det er det mest avancerede magtstudie overhovedet. Det er det iranske regime. Man ved, de forstår alt, hvad vi gør, og de ved, at vi forstår ikke, hvad de gør. Det er selvfølgelig, fordi min kone er flygtning, at det har fyldt meget i vores liv, og jeg kommer til at sige nogle ting i det følgende, som lyder ret forstående over for dem, så lad der ikke være tvivl om, jeg hader dem over alt på jorden. Jeg synes, at det er et regime, som skyder unge piger kugler i øjnene, fordi de tillader sig at gå uden hijab. Et regime, som hænger systemkritikere i kraner for at afskrække resten af befolkningen fra at tillade sig at kommunikere med andre. At tro, at det regime skulle ville palæstinensernes frihed, at tro, at palæstinensernes blod for dem er andet end kapital i deres egen kamp. Palæstinenserne for Iran, for det iranske regime, er ikke andet end små soldater, de kan føre ind for at tilføje deres modstandere skade. Det er deres regime. Men jeg tror også, det er vigtigt, når man ser på den store risiko, der er for en regional krig nu, at prøve at sætte sig ind i det iranske regime. Hvad er egentlig deres rationaler? Og hvis man går tilbage, så det iranske regime har kun haft to ledere. Republikken blev lavet i 1979, og i 70'erne var Iran og Israel ikke fjender. Iran og Israel har ikke et dybt historisk fjendskab overhovedet. Min kone voksede op i et jødisk kvarter i Teheran og talte hebraisk med de børn, som hun legede med. Der bor 300.000 iranske jøder i Israel i dag, som har meget komplicerede relationer frem og tilbage. Så Iran og Israels modsætning er en politisk modsætning, der er talt op til et maksimum, men som kan forsvinde igen. I krigen i 1980'erne mellem Iran og Irak, der holdt Israel med Iran, fordi de havde Saddam Hussein. Så det er en politiseret modsætning. Det er en modsætning, som det islamistiske regime har skulle bruge, og det er en modsætning, som israelerne har skulle bruge. Iranerne har vundet magt i regionen efter deres egen strategi. De har det, man kalder for et bazar-diplomati. Og bazar-diplomatiet, det er, at iranerne vil ikke selv i krig. Iranerne går ikke i krig, fordi de har set, at de lande, der går i krig, taber. At alle dem, der går ind i en krig, de taber. Så man siger, at iranerne vandt krigen i Irak, og det gjorde de, fordi de ikke var med. Iranerne vandt krigen i Syrien, og det gjorde de, fordi de ikke var med. Deres strategi i de sidste 40 år, det har været at stå på sidelinjen og have proxier som Hezbollah, Houthierne, Hamas, som kan føre deres kampe, tilføje deres modstandere og skade. Og jo mere en konflikt eskalerer, jo bedre er det for Iran. Hver gang orden forvitrer, så har de styrker og organisationskraft, de kan sende ind. Derfor er de blevet relativt store i regionen på de andres nederlag, og dem, der virkelig har vundet på alt fra det arabiske forår til den fejlslagne Irak-krig. Men det iranske regime er et sted nu, hvor det er mere sårbart, end det har været tidligere. Og det er det, fordi indtil for 4-5 år siden, der var der en dialektik i det iranske regime mellem reformister og hardlinere. Og det er forkert, hvis man tror, det er en monolit. Altså, reformisterne har faktisk vundet en del. I min kones barndom, der var musik forbudt i Iran. Musik er ikke længere forbudt. Hvis man ser billeder fra Iran før 2022, så kan man se, hvordan sløret bliver skubbet længere og længere tilbage. Måske lytter Lykkeberg Kurdan kan huske, der var en præsident, der hed Khatami i starten af nullerne, som faktisk lavede nogle aftaler og tilbød at gå med i Afghanistan-krigen. Mm. Og tilbød at hjælpe Vesten med. Men den dialektik, hvor man kan sige, at de progressive liberale i byerne har håbet på et stort spillerum inden for regimet, ikke så naivt, som man skulle tro. Der har virkelig sket ting. den er væk. Den er fuldstændig væk. De store opstande, der var i Iran i efteråret 2022, efter den kurdisk-iranske pige Jina Mahsa Amini, hun døde i politiets varetægt, den afsluttede reformisternes position i det iranske regime. Så nu er der
kun... Man simpelthen stampede dem ned.
Ja, man stampede dem ned. Og lederen af Iran, Ali Khamenei, han har to lektioner, som han regerer efter. Den ene er, han så, hvad der skete med Shahen i 78, da han sagde, han, hør, han gik ud og prøvede at forstå demonstranterne. Han gik ud og sige, ja, han blev kørt over af dem. Den næste vigtige lektion for ham, det er, hvem vandt det arabiske forår, det gjorde Bashar al-Assad. Den, der ikke var bange for brutal vold, vandt. Og Iran har det sidste halvandet år været regeret af ekstremt brutal vold. Selv for deres regime er det blevet brutaliseret i en grad, som er chokerende for alle os, der følger det udefra. Og det betyder, her kommer vi frem til konflikten med Iran og Israel, det betyder, at regimets base er meget lille. Den islamiske republik blev faktisk vedtaget ved en folkeafstemning, og har altid haft et eller andet sted mellem 65% og 35% opbakning i befolkningen. Så det er ikke sådan en 1%, der har stjålet magten. Men deres base er lille. Deres base er meget lille. Jeg ved ikke, altså vi har jo ikke pålidelige tal. Jeg vil gætte på det omkring 20%. Og efter Israel ydmygede Iran, altså da den 3. april, der gennemførte Israel et angreb på Irans generalkonsulat i Damaskus, hvor de dræbte en efterretningschef for Revolutionsgarden, hvilket er helt vanvittigt. Altså, det er en helt ekstrem provokation. Normalt vil Iran være cool nok til at sige, vi finder en måde at gøre det på, hvor vi siger, okay, vi laver et kæmpe brag et eller andet sted, har sørget for at advare alle i forvejen. Det er deres metode, der er lavet brag, og ingen kommer til skade. Det kan iranerne ikke længere, fordi at der er så stor krav fra deres base, om de skal slå tilbage. Så regimets usikkerhed er blevet et risikoelement i Mellemøsten. Præcis på samme måde som i Israel, at Netanyahus ekstreme usikkerhed er blevet et risikoelement i Mellemøsten. Fordi Netanyahus problem er jo, at krigen i Gaza er uudholdelig for alle hans allierede. Der er ingen, der bliver vedtaget en våbenpakke mere i USA end nu. Der er ikke nogen længere, der rigtig kan leve. Der er jo heller ingen, der kan forsvare det. Der er ingen, der kan forsvare det længere. Du har en ICJ-dom imod det. Du har Sikkerhedsrådets resolution imod det. Så Netanyahus spil er selvfølgelig at provokere Iran og få dem til at slå tilbage, så det ikke længere er en konflikt mellem Israel og palæstinenserne, men mellem Israel og Iran, hvor Vesten bliver nødt til at støtte dem en lille smule. Og der laver iranerne det der angreb, og det er det sidste, jeg vil sige, skal jeg nok give dig ordet, i sidste weekend, som typisk for iranerne er lidt en gåde. Altså, de sender 150 droner, 120 missiler og 30 raketter afsted mod Israel. Angreb på Israels territorium, det har de aldrig gjort før. Det er et kæmpe, kæmpe skridt i den islamiske republiks historie. Det er et skridt ind i et risikofarvand, hvor vi ikke har set dem før. Men de advarer os, israelerne, flere døgn i forvejen. De advarer deres allierede i regionen flere døgn i forvejen. Så de laver det her angreb, men de advarer os. Og der er to udlægninger af det angreb. Den ene er, at det var designed to fail. At de ved at sende alle de her ting afsted, de rammer en pige ved en fejl, men det er faktisk ikke deres droner, der rammer pigen. Det er israelernes forsvar, der rammer ved en fejl. Så rammer de en militærbase, men det er designed to fail. Israel har fået en sejr. Netanyahu kan sige, se, hvor er vi dygtige. Iranerne har fået en sejr. Amerikanerne har fået en sejr, fordi amerikanerne kan se, vi holdt på moderation. Det er den ene læsning. Den anden læsning er, at det her viser, hvor lidt iranerne i virkeligheden kan. For det, de sendte afsted, er meget voldsommere end det, Rusland sender afsted i Ukraine, og Israel neutraliserede hele lortet. Så det er de to læsninger, der er af situationen, hvor vi er nu. Og grunden til at lave den her lange indflyvning, det er, fordi man skal forstå, at det faktisk er den indenrigspolitiske situation i begge lande, der determinerer, om vi får en regional storkrig.
Men det er jo godt, det er jo godt lead, eller sådan en god overlevering, fordi vi har jo tidligere talt om det her med, når vi ser de her store konflikter spille sig ud, som kan få betydning for, i sidste instans, er det jo en verdensordensdiskussion, vi taler om. Altså både når vi taler om konflikten i Mellemøsten, konflikten i Ukraine, så er det jo både regionalt, det er forfærdeligt, det er humanitært, hårdt at se på, men der er jo også et element i det, som handler om, jamen, hvordan, hvad er egentlig hele, altså hvad er hele indretningen af den her jordklode i forhold til magt, orden, regler, magtbalancer og dominans. Og der har vi jo tidligere talt om det her med, at der er rigtig, rigtig mange teorier om den slags forhold, som med styrke og med godt afsæt i sådan verdenshistorisk empiri, tilsiger, jamen det er udenrigspolitikken, det er forholdet mellem lande, som i virkeligheden afgør, hvad der foregår. Det, der sker inde i landene, hvem der vinder valgene, hvem der sidder og regerer, om de er røde eller blå, eller noget helt tredje, eller sådan noget, det er i virkeligheden langt, langt mindre vigtigt, fordi de der dynamikker, der sker på den verdenspolitiske scene, jamen de er bare stærkere, end det, der sker inde i et samfund. Og det har jeg jo prøvet at udfordre en lille smule, og jeg synes da egentlig, vi har vel været, ellers må du sige mig imod, relativt enige om, at det må altså nuanceres, når man kigger på mange af de konflikter, vi ser på lige i øjeblikket, fordi de indenrigspolitiske behov, mange af de magthavere, vi har med at gøre her, nu beskrev du den iranske case glimrende, men du kunne lige så godt have beskrevet den israelske case, du nævnte den jo i forbifarten, altså det Netanyahu føler, han er nødt til at gøre for at blive ved magten, jamen det har faktisk enormt store udenrigspolitiske konsekvenser. Og så kunne man jo også, man kan jo nævne Putin i samme forbindelse. Så du har jo ret i, at det her med, at indrigspolitikken faktisk spiller en kæmpe rolle for det, der så bliver til verdensordensbegivenheder. Det skal man ikke tage fejl af, og heller ikke i den her konflikt. Jeg har så på en eller anden måde alligevel sådan lidt lyst til at modsige mig selv, og det er jo sådan, man holder en god diskussion kørende. Fordi jeg synes jo, at når man kigger på det, og det håber jeg, at du vil korrigere mig, når man kigger på det, så er det jo så alligevel en konflikt, der har spillet sig ud på en måde, hvor man tænker, jamen dynamikkerne mellem staterne, uanset hvem der så sidder inde i staterne, hvordan de fungerer, hvilken dagsorden de har, den har jo alligevel spillet sig ud på en måde, der sådan adlyder nogle verdensordensmæssige spilleregler eller dynamikker. Det ser jo ud til at være en konflikt, der stille og roligt er på vej til at deeskalere. Og det kan man jo så, man kan blive grusomt overrasket, hvis den så pludselig eskalerer igen, og så må man jo sige undskyld i næste uges podcast. Men det ser jo ud som om, at Irans reaktion på Israels angreb og efterfølgende Israels reaktion på Irans angreb, jamen altså, det kan godt være, at der er et element af, at de ikke er så dygtige iranerne, men det ser ud som om, at man virkelig har gjort sig umage for at prøve at afpasse de her angreb på en måde, der ikke sat gang i sådan en dominoeffekt hen imod en krig eller en konflikt, som man ikke ville kunne styre. Og det har de regeringer, som sidder i de to lande, jo alligevel evnet at gøre, og som det er åbenlyst, at de sidder på en magtkoalition, at der sidder nogle kræfter i deres egen magtbase, som har hæppet dem frem til at gøre noget, der var vildere og farligere. Alligevel er det på en eller anden måde lykkes dem, at komme et sted hen, hvor der er en form for deeskalation. Og jeg har sådan lidt lyst til at nævne et andet eksempel, som jeg håber, vi kan koble meningsfuldt sammen med det her. Det er jo så den, synes jeg, jo mest glædelige begivenhed, der har været i efterhånden meget lang tid på verdensscenen, nemlig at repræsentanternes hus i den amerikanske kongres med republikansk flertal og en speaker, altså en formand, Mike Johnson, som jo er fuldstændig i lommen på Donald Trump, alligevel langt om længe mod, jeg vil ikke sige alle odds, men i hvert fald mod mange dystre forudsigelser, fik snøvlet sig hen til at stemme for en omfattende hjælp til Ukraine, som så nu ser ud til at blive til virkelighed. Og der får man jo sådan lidt samme fornemmelse, ikke? Man har jo haft en fornemmelse af, at selv verdens stærkeste magt, selv USA, var faldet ned i et hul, hvor indrigspolitikken fik lov at determinere udenrigspolitikken. Altså hvor kampen om at vinde præsidentvalget, kampen inde i det republikanske parti, om trumpisme på den ene side, og sådan en ældre og sådan mere magt, og deterrence-orienteret republikanisme på den anden side, at den kamp fik lov at determinere udfaldet af en krig i Ukraine, som så igen kunne determinere hele sikkerhedsordenen i Europa. Der var der også et eller andet element af normalisering. Så jeg synes jo, det er jo sådan, på en eller anden måde er det jo sådan lidt hopeful week, og det har vi jo også brug for nogle stykker af, for mig at se, altså hvor Det er jo ikke altid sådan, at det er håbefuldt eller positivt, når de verdenshistoriske dynamikker får lov at sætte scenen. Der kan også ske nogle frygtelige ting i den forbindelse. Men på en eller anden måde har der været sådan en stabilisering, synes jeg, her i over den seneste uge, hvor det, der sådan er meget, meget farligt inden i nogle af de lande, der er involveret i konflikter, er blevet balanceret af nogle logikker, som udspiller sig på verdensscenen. Er du enig i det?
I både og. Jeg er enig i, at iranerne har ikke interesse i en krig med Israel. Og Israel har ikke interesse i en krig med Iran. For mig, der er det mest håbefulde i det, der er sket faktisk, Joe Bidens reaktion. Det er, hvis man tænker på din nye bedste ven, Mike Pence, som du jo havde besøg af her. Ja. Som du havde besøg af.
Som jo foreså det, der er sket, som den første i dansk offentlighed, ikke?
Alt, hvad der er sket, foreså Mike Pence.
Men man foreså, at USA ville hjælpe Ukraine til manges overraskelse, da han sagde det her.
Men hans syn var jo, og det var en fantastisk scene, fordi vi sidder jo deroppe i det gamle DR-bygning, hvor jeg i øvrigt har set store koncerter lige der. Og jeg tror, alle, der sad der, de håbede på, at Israel ikke ville svare voldsomt tilbage. Jeg tror, vi sad sådan en gruppe bredt, sådan nordeuropæiske, moderate pragmatikere og tænkte, bare det ikke bliver til krig.
Rolig nu.
Ja. Ja, og hans syn var jo, at de skulle satte ned med at have knytnæven nu. Ja. Nu skulle de satte hernede med at have knytnæven. Ja. Og der hører jeg ikke dig gå ind og sige, ja, de skal så. Men når det slår en, hvor længe amerikanerne har haft et bizart, fordi det er så destruktivt, og intet har at gøre med erfaringerne fra Irak og Afghanistan, et bizart begær efter at bombe Iran. Altså det er jo et begær, der findes dybt, dybt, dybt hele vejen fra... Ja, fra Mike Pence over til Mike Johnson og Bolton og så videre, masser af steder. Så det, at Joe Biden går ud i den situation og siger, vi er ikke med jer, vi kommer under ingen omstændigheder til at gå med jer ind i en krig, det synes jeg faktisk er et ekstremt hårdt budskab. Altså i et land, hvor der har været begæret efter det længe, jeg synes, Joe Biden har været en kæmpe klovn i den her krig. En kæmpe... Altså, jeg synes, han er en latterlig skikkelse, at han bliver ved med at levere kæmpe våben, som forårsager den humanitære katastrofe, han bagefter står og beklager. Jeg synes, han er så latterlig. Altså, først så står du og giver en mand knojern, så han kan pryle den lille i skolegården, og bagefter så står du og siger, at det er godt nok for dårligt, han ikke sætter plaster på. Altså, jeg synes, han har været så latterlig, Joe Biden. Men... Jeg synes, i det her tilfælde at melde så hårdt ud, det synes jeg var virkelig stort. Men det, vi skal huske på, det er jo rigtigt, at iranernes spil virker. Der er en lille smule afskrækkelse i at sige, vi er ikke bange for at angribe jer på jeres territorium. Israelernes spil den anden vej er jo et lille bitte svar, der kommer i Esfahan fredag eller lørdag. Og det, de viser med det lille bitte svar, det er, vi kan ramme jer, I kan ikke ramme os. Iranernes, så... Hver gang du opnår en stabilitet her, så er det på en lille smule mere ustabil grund. Så du kommer en lille smule tættere på den krig, som ingen ønsker, men så er nogle dynamikker, du ikke kan styre. Så risikoniveauet stiger en lille smule, og vi kan godt glæde os over, at det ikke har udløst krigen. Men alligevel står vi mere usikre, end vi gjorde for 3 uger siden.
Men det er jeg faktisk helt enig i. Altså, det er jo det der med den håbefulde uge, håbsugen, ja. Som jeg prøvede at få stablet på benene. Det er jo skrøbeligt, det er betinget, og det er jo rigtigt, at der er jo blandet den malurt i bægeret, at selv den stabilisering, der er sket både imellem Iran og Israel og i forhold til Ukraine, ja, den er jo betinget af, at på vejen hen til stabiliseringen har man gjort sådan nogle erfaringer, som gør, at det står på et mere skrøbeligt grundlag, end det hele spillet startede. Det mener jeg gør sig gældende i begge tilfælde. Altså, ukrainerne og europæerne har erfaret, at det der med at få støtte for USA, det er ikke en ubetinget størrelse. Man kan ikke læne sig op af det med fuldstændig sikkerhed, og det har russerne jo også erfaret. Det sætter jo en scene for den konflikt, uanset at man så nu får tilført hjælp i stor skala. Og på samme måde, så har man jo været inde og røre ved hinanden for Iran og Israels vedkommende på en måde, der har nykket til grænserne. Altså sikkerhedszonen er simpelthen blevet mindre, ikke? I forhold til, hvor langt der er hen til sådan en krig. Det er jeg helt enig med dig i. Men jeg synes alligevel, at man skal jo, altså, det er jo det, der er interessant ved at følge og diskutere de her ting. Altså, man skal jo også, man bliver jo nødt til sådan at prøve at have et åbent sind i forhold til, hvornår ting er positive og negative, og hvornår de et eller andet sted bøjer af for nogle tendenser, man har identificeret. Og jeg synes, det var en afbøjning. I begge cases en afbøjning. Hvor nogle af de dynamikker, som gælder på den verdenspolitiske scene, og som hjælper med at opretholde fred eller opretholde magtbalance i demokratiets favør, faktisk viser sig at være mere livskraftige, end de mest skeptiske jagttager over lang tid har troet. Det synes jeg, man skal notere sig for at have balance i sådan sit syn på verdensgang.
Altså, jeg synes, der er en meget interessant erfaring i det her. Og den er, at Israels store eksistentielle problem efter den 7. oktober, det var, at Hamas er deres svageste modstander. Mm. Det var faktisk deres svageste modstander, der kunne tilføje dem et chok. Og det betyder, at det der med at være den uovervindelige, uangribelige magt i Mellemøsten, det var fuldstændig revet i stykker for dem. Og for dem har det der krigsvanvid, der har grebet den israelske befolkning, og jeg mener, det er et krigsvanvid, det handler jo meget dybt om at genskabe afskrækkelse. Det handler om at genskabe troværdigheden omkring Israels forsvar. Og derfor er jeg grund til, at jeg mener, at det her er en strategisk katastrofe af iranerne, det er, at de har faktisk genskabt kredibiliteten, troværdigheden omkring det israelske luftforsvar. For nu fremstår de, altså den her store tordensky fra Iran, afværgede de faktisk. Men den interessante pointe her, den afværgede de fuldstændig. Og det vil sige, iranerne har altid gjort det modsatte af at talk softly og carry a big stick. De har talt med en kæmpe kæp i munden, og så har de haft en lille pind, de har gået og prikket folk i røven med. Men den her gang, der blev de tvunget til at trække den store kæp, og Israel kunne sige, venner, I kan ikke røre os.
Præcis.
Men pointen her er jo, så derfor sejr for israelerne igen uangribelig. Men pointen er, hvorfor er de uangribelige? Det er de, fordi deres allierede hjælper dem. Det er de, fordi de får meget stor opbakning. Selv Jordan, hvor størstedelen af indbyggerne af Jordan er jo oprindelige palæstinenser, selv Jordan hjælper dem. Og det vil sige, at man kunne også lave det modsatte play. Jordan hjælper dem, USA hjælper dem, selvfølgelig Storbritannien hjælper dem, som er, at israelerne må forstå, at de er ikke sikre, medmindre de behandler deres allierede ordentligt.
Men det lægger vel bare en brik til hypotesen om den håbefulde uge, ikke? Fordi det er jo, jeg taler om verdensordens dynamikker i sådan et abstrakt forstand. Hvad skal man bruge det til? Altså, hvis man dobbeltklikker på det konkret, så handler det jo ikke kun om diplomati, om dialog, om gensidig forståelse. Det handler også om afskrækkelse. Altså, man har jo i et eller andet omfang fået genetableret en afskrækkelse over for Iran. Man har fået genetableret en afskrækkelse over for Rusland. Og der er, altså, i processen er der jo også positive elementer. Nu peger du på et i forhold til, at Israel har genskabt evnen til afskrækkelse, og samtidig måtte erkende sin afhængighed af allierede, der jo så formentlig vil stille krav til Israel om, hvordan Israel opfører sig, i hvert fald i et eller andet omfang. Fuldstændig det samme jo i processen hen imod at etablere hjælp til Ukraine. Altså, hvis man skal forstå amerikanske medier rigtigt, så er det jo, fordi det er over lang, lang tid, eller det er ikke mindst, fordi det er over lang, lang tid, at lykkes at overbevise Mark Johnson om, at det sådan rent faktuelt er sådan, at Ukraine stod til at tabe den der krig til Rusland, hvis ikke man hjalp dem, og at det vil få en dominoeffekt. Det vil sige, at argumenter virker faktisk. Altså udenrigspolitiske argumenter, efterretninger, sådan den type rationaler, vi normalt har håbet kunne skabe et eller andet form for orden i udenrigspolitikken, jamen, de virker faktisk også på en trumpistisk formand for repræsentanternes hus, der ovenikøbet står til, i hvert fald løber en eller anden risiko for at miste sit embede på grund af det her, ikke? Det er der sådan meget, altså det skal vi lige huske at glæde os over, inden det går galt igen.
Men der tror jeg, at jeg vil betjene mig en vending, som en anden her i studiet plejer at betjene sig af. Det er, hvis man ser lidt nøgternt på tingene, ja, og ikke lader sig rive med af sin egen begejstring over store præstationer i de nære omgivelser, så er realiteten, at Ukraine er jo meget, meget langt fra nogensinde at kunne vinde den krig mod Rusland. Og det, som forsvaret af Israel udstiller, det er jo grimt. Det er jo, at vi vil jo Israel meget mere, end vi vil Ukraine. Fordi de der droner, som det israelske luftforsvar sammen med amerikanerne og britterne, de pillede ned, som om det var vindruer i et drivhus. Det er jo dem, som russerne terroriserer ukrainerne med. Og det vil sige, at ukrainerne har jo ret i. Ukrainerne siger jo, I vil jo skide på os. Prøv at se, I giver dem det her luftforsvar. Men I giver ikke os det her luftforsvar. Og det vil... Det her, hvis iranerne havde lavet det her angreb på Ukraine, så havde det haft kæmpe, kæmpe stor forskrækkelse. Og det, som for mig er meget, meget lidt håbefuldt, men er en katastrofe for os, det er, at vi bliver ved med at gå og juble over vores egen små bitte bidrag, og Danmark giver fjerde mest, og hvor er vi dygtige, og hvor er det godt, vi står sammen, uden at forholde os til det faktum, at præmisserne for vores støtte til Ukraines krig holder simpelthen ikke. Du kan ikke blive ved med at sige, at krigen kan kun være på Ukraines territorium. Vi må ikke angribe ind i Rusland. Vi vil ikke have vestlige tropper på jorden. Det kan du ikke. De præmisser, vi har stillet os selv, som jo er, at de skal kæmpe vores krig. Det er deres land, der skal blive ødelagt, fordi vi tør ikke, at der er noget, der skal ødelægges i Rusland. Det er deres liv, der skal ødelægges, fordi vi vil ikke sende vores egne soldater ind, som er indhyllet i det der, vi vil undgå 3. verdenskrig-argumentet. Jeg synes ikke, det er nogen nem diskussion. Men jeg synes, hvis man jubler over, at så kan man give dem en lille smule våben mere, så overser man det, der er det himmelråbende faktum. Ukraine er ikke i gang med at vinde. Ukraine er op imod en maskine, som de ikke kan overvinde. Og vi har to fakta, som vi ikke vil korrelere. Det ene er, man kan ikke lave en fred med Putin. Det andet er, man kan ikke vinde over Rusland. Og det ændrer den der pakke i repræsentanternes hus overhovedet ingenting på. Jeg synes, det er sådan lidt trøstespisning at glæde sig over det.
Ja, men altså, nu er jeg jo normalt ikke den jublende type. Jeg kan godt nogle gange være
den trøstespisende type.
Men jeg synes, at dine korrektioner er helt på plads. Dem har jeg egentlig ikke lyst til at sige dig imod på. Jeg tror også, at efter den her håbefulde uge, så vil der sikkert følge nogle dystre måneder. Det er jeg sådan set helt med på, Rune. Jeg tror bare, at når jeg lige rækker fingrene op, så er det fordi, at jeg synes, man hører, ikke her selvfølgelig i vores begavede podcast, men i den debat, der er om verdens tilstand, jo ofte nogle ret skarpe formuleringer om, at vi er sådan tæt på lodret på vej ned af en sliske. Sådan helt uden hældning i forhold til en verdensorden, der er ude af kontrol, set fra demokratiernes synspunkt, set fra det europæiske synspunkt, set fra et dansk synspunkt, også i forhold til fred og sikkerhed. Og der synes jeg bare, at der var sådan stof til positiv eftertanke. Jeg siger ikke mere, og hvis det er et udtryk for trøstespisning, så kan det jo også nogle gange mætte en smule at trøstespise. Men vi skal videre, fordi vi skal hjem igen, og det bliver jo ikke helt nemt efter Kant, Taylor, Iran og Ukraine. Men vi bliver nødt til at zoome ind på en politisk aftale, der er ligesom mange andre politiske aftaler, som indgås i øjeblikket, sådan set er indgået i noget, der minder om total ubemærkethed. Der blev også indgået aftaler om en såkaldt ældrereform. Det foregik ud på aftenen, og uden nogle af de tunge politikers medvirkning, det var sådan helt tydeligt, at det der helt store prestigeprojekt, det endte så alligevel med at blive noget, man ikke rigtig havde lyst til at fortælle nogen om. Og det er sådan lidt det samme med det her. Man har jo talt, og det gør man sandelig stadig, rigtig, rigtig meget om uddannelse i blandt regeringspartierne, i hele taget i dansk politik og samfundsliv, spiller det her spørgsmål om, hvor længe vi uddanner os, hvad vi uddanner os til, hvad vi så bliver, når vi har uddannet os, altså hvilke vilkår vi lever med, hvilket livssyn vi har, og hvilken relation vi har til hinanden. Det spiller faktisk en enorm rolle i mange diskussioner her i Danmark i øjeblikket. Og et af de steder, hvor den er blevet meget konkret, det er jo i hele det her spørgsmål om, hvor mange der skal tage hvilke lange videregående uddannelser. Og der er det er jo sådan kommet i bølger. Først en længere debat, både en værdimæssig debat, ikke mindst ud af Socialdemokratiet, om uddannelsessnopperi og overuddannelse, og det er godt vil tillade mig at kalde sådan en arbejderistisk grundtone i forhold til, at en sådan stræben imod at vende tilbage til noget mere praktisk, frem for noget mere teoretisk, også at genetablere respekten for det praktiske. Det har ligesom været en strøm, og en anden strøm, jamen den er jo så kommet sådan fra mere sådan analytisk kant, altså Nina Schmidt, økonomiprofessor, og som har siddet i spidsen for mange kommissionsarbejder i sin tid, senest i spidsen for det, der hedder Reformkommissionen, der jo har arbejdet med det, man med et ord, hun tror jeg har opfundet, har kaldt for anden generations reformer, nemlig reformer, der ikke bare handler om, hvordan man skruer på skatter og overførsler for at få folk til at arbejde mere, men om, hvordan alt det, vi køber med offentlige midler, altså den offentlige service, hvordan den egentlig påvirker økonomien, og hvor hun har zoomet ind på det her med, at vi skal have noget mere ud af de penge, vi bruger på uddannelser. Vi skal have folk til at tage nogle uddannelser, der bedre svarer til de behov, vi har i vores samfund, hvis vi vil videre i retning af at blive et rigere samfund, der også har råd til et stærkere fællesskab. Så det er sådan kommet fra forskellige strømme, så er der jo indgået aftaler om det på Christiansborg brede. Aftaler, det er en del af regeringsgrundlaget, at man skal have færre unge på de videregående uddannelser. Det har man så også aftalt principielt, og her aller senest, og så slutter min indledning, der har man så også aftalt det konkret. Så nu ved man, hvis man har evnet at få øje på nyheden, som der ikke er gjort meget for at fortælle meget om, for de mange partier, der har indgået den, det er et meget bredt flertal. Nu ved vi, hvor meget der skal skæres ned på landets universiteter. Og det er så et faktum, der ikke er på bordet. Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Hvad tænker du om det?
Må jeg lige spørge noget andet først?
Ja.
Jeg mener jo ganske bestemt at have læst leder i Børsen, som jeg jo læser hver dag, som håner begrebet anden generations reformer. Altså, jeg mener ganske bestemt, at jeg har læst ledere, som sagde, at nu fik vi set, at det der anden generationsreformer, det ikke var andet end det, at det ikke var andet end plader og sniksnak, og det var, at de virkelige tandhjul sad et andet sted. Er det ikke korrekt?
Nej, det er det nu ikke. Altså nu, altså jeg kan jo vanvittigt godt lide at håne andre mennesker.
Det er ikke dig, der har skrevet en pokkelende leder.
Nå, okay. Men jeg har
Helle Ebæk gjort
det? Jeg har også skrevet om anden generationsreformer, og det er da godt, at vi skal snakke om dem i stedet for universitetsreformer. Men lad os lige gå hurtigt rundt om dem. Det, jeg har prøvet at sige og skrive om dem, og det tror jeg også gælder mine kolleger på Børsen, det er, at jeg synes faktisk, det er en vanvittigt god idé. Altså, det man kalder for første generationsreformer, altså at man skruer på skatter og overførsler for at øge arbejdsudbuddet, altså for at gøre det bedre kapitalsarbejde, det synes jeg jo har været en fantastisk idé at gøre i Danmark i en lang årrække. Det er da sådan, vi er blevet et rigere samfund og fået råd til alt det, mange mennesker også bryder sig om i vores velfærdsstat. Men jeg synes jo, det er helt oplagt sådan at udvide indsatszonen til at sige, at vi bliver da nødt til også at se på, hvad vi får for de penge, vi bruger på hinanden, altså på vores offentlige institutioner, på vores uddannelsesindsats og mange andre indsatser. Der var jeg vel i virkeligheden, den første anden generationsreform i Danmark, det var vel i virkeligheden folkeskolereformen, hvis du endelig vil have det på den lidt hårde måde. Det jeg bare har prøvet...
Jeg tror, lærerne følte, de fik det på den lidt hårde måde der. Jeg klager ikke.
Det jeg bare har prøvet at sige, det er, at man må ikke tage fejl af, at anden generationsreformer er formentlig sværere end første generationsreformer. Og der har været i en lang periode i den offentlige debat sådan en oplevelse af, at de der første generationsreformer, det brød man sig ikke om. Det var ikke særlig rart at skrue på dagpenge og kontanthjælp og efterløn og pensionsalder osv. Men anden generationsreformer, det var noget lækkert, fordi der kunne man ligesom, der kunne 2 + 2 ligesom give 5. Altså hvis man ligesom investerede nogle flere penge i noget, man allerede brugt mange penge på i forvejen, så kunne det blive mega godt, i stedet for bare at være ret godt. Og der synes jeg bare, at Nina Schmidts arbejde, hvis man læser det igennem, og det har jeg prøvet at gøre, viser, at det er ikke særlig nemt. Og det er faktisk vanvittigt svært at finde nogle gode forslag. Og de forslag, man så finder, de minder meget om første generationsreformer. Altså for eksempel at skære i SU'en, minder jo meget om en første generationsreform. Og dem, man så finder, som, hvor man sådan skruer på sådan den egentlige drift af velfærdsstaten, det er sådan set også kontroversielt og svært, inklusiv det forslag, vi snakker om nu, som jo har mødt ganske betydelig modstand mange steder fra. Så det tror jeg er det eneste, jeg har skrevet det der. Jeg synes, det er en god idé. Jeg synes bare ikke, man skal bilde sig ind, at det er sådan en smutvej til at gøre noget, der virker økonomisk, uden at det er svært politisk.
Okay, nu kan jeg selvfølgelig godt se det i børsens verdensbillede, at selvfølgelig, man skal ikke bilde sig ind, at man kan stadig brutale, vanskelige beslutninger med lækker lyrik.
Så er der jo den her, altså alle politikere, dem du tror mig, jeg har jo kendt en hel del af dem, altså det mange af dem jo drømmer om, det er jo, at man ligesom kan investere sig til at nå de mål, man nogle gange sætter sig. Og ofte kræver det jo investeringer at nå mål. Men det er jo som regel den nemme del. Altså det der med at bare bevilge nogle penge, det er jo sindssygt nemt. Og det gør man ved Gud i himlen også rigtig meget i de her år, fordi vi har en del af dem. Man løser bare meget sjældent rigtige samfundsproblemer ved at beslutte at bruge en hel masse penge.
Men det var mig, der kom til at...
Ja, det
var, fordi jeg synes, jeres holdning til det der er interessant. Nå, vi har den her universitetsreform, jeg synes, den er... Altså, jeg tror, jeg vil sige, jeg har tre forskellige rettede holdninger til den.
Ja.
Den ene er, at jeg kan godt lide den ambition om, at man uddanner sig gennem hele livet. Altså, vi har jo indrettet vores arbejdsmarked og vores studieliv efter, at der er en ganske kort periode i vores liv. Altså nu taler jeg, hvordan det er formelt, ikke, og hvordan det er reelt.
Mm.
Hvor vi er studerende, og så modtager vi forskellige former for viden, som vi så går ud og opererer efter på arbejdsmarkedet i. Og dengang, da vores system blev sådan, var det vel 25 år eller 30 år, eller noget i den retning. Og der er det at sige til det, dengang vi indrettede det system, der blev vi ikke så gamle, og vi blev tidligere pensioneret. Det er den ene del af det. Og den anden del af det, at arbejdsmarkedet forandrede sig ikke så meget.
Og den tredje del af det, undskyld, jeg afbryder din, det er jo, at det var noget, der galt en relativt lille del af befolkningen.
Ja, præcis. Og der synes jeg, den ambition om at sige, at du kan gå frem og tilbage mellem arbejdsmarkedet og studielivet, at du kan det synes jeg er en rigtig ambition.
Mm.
Og jeg synes, det er sådan en ambition, der tvinger samfundet til at revidere forholdet mellem uddannelse og arbejdsmarked, og til at tænke vores liv på en anden måde. Jeg synes, det er noget af det mere visionære faktisk i den her regering, fordi at her tænker de indretning af institutioner sammen med noget, der faktisk har påvirkning for folks liv og den måde, vi bygger vores fællesskab op på. Ambitionen har jeg meget stor veneration for. Så det næste, det er metoden, den måde, man ruller det ud på. Og hvor jeg tror, man skal gøre sig klart, at det at opbygge studiemiljøer og forskningscentre og sådan noget, det bliver man nok nødt til at have en lille smule konservativ tilgang til, i den forstand, det er meget nemt at ødelægge, men det er ekstremt svært at bygge op. Og der synes jeg, metoden forekommer mig en lille smule debil, faktisk. Altså, man har sådan nogle enormt store grønhøsteragtige træk hen over noget, som er meget, meget store vidensinstitutioner i det danske samfund, og det er jo... Altså, hvis du sætter bare et par små eksempler, så kan de jo godt med nogle greb nu komme til at afgøre, at der ikke forskes i tysk i Danmark. At der faktisk ikke findes noget sted, hvor man forsker i tysk litteratur og uddanner tysk lærer. Og det er jo fordi, at i den måde at tænke uddannelse på, der er der en meget, meget tæt tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det vil sige, at arbejdsmarkedets vilkårlige udbud og efterspørgsel, og jeg siger, at det er vilkårligt i forhold til universiteterne, for det er det jo, at det, du efterspørger på et tidspunkt, kan jo være noget helt andet end et andet tidspunkt. De to ting hænger jo simpelthen ikke sammen, fordi universiteterne har nogle andre grundinteresser, end arbejdsmarkedet har. Og jeg hader den der humaniora-kampagne, der var for nogle år siden, der havde om, at det er godt at være unyttig. Ej, hvor er det godt, at det unyttige er det allerfineste. Det er rigtig, rigtig fint, at man ikke kan, som ligesom var en kritik af det. Jeg synes, man skal have et meget, meget bredt nyttebegreb, og meget, meget stor forståelse af, at folk, der kan tænke selv frit, er måske også bedre til at indrette nogle ting. Og hvis man ser på store gennembrud som internet og den slags ting, så er det jo altid uforudsete bivirkninger af store investeringer i meget brede forskningsindsatser. Så metoden er jeg meget skeptisk overfor. Og det sidste er, at resultatet forekommer mig sgu også tvivlsomt, må jeg sige. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, at vi får et bedre universitet ud af det her. Og jeg synes helt grundlæggende, hvis vi vender tilbage til Kant, at der er noget utroligt deprimerende over, at der ikke findes nogen partier i Danmark, der egentlig har en politik om universiteterne som andet end vehikler for arbejdsmarkedet. For Socialdemokraterne er det lidt højere grad brikker til omfordeling. Der er det lidt højere grad en magtmaskine, som man skal flytte rundt på. Og for Moderaterne og Venstre, der er universiteter, uddannelse og forskning. Det er sgu bare vehikler til arbejdsmarkedet. Det er at klæde arbejdsmarkedets soldater på, bevæbne dem. Og det synes jeg sgu er lavt og flat.
Mm. Ja, men du kigger jo så over på noget lavt og flat, kan man sige, ikke? Fordi, men hvis man lige får historikken helt på plads, så kan man sige, den dimensionering, som nu, der kommer lige nogle kedelige begreber på
ja,
bordet
det
her.
Kan ikke? Vi godt rumme.
Det kan vi rumme. Den dimensionering, der sker nu, det er jo det, man kalder for en sektordimensionering. Og det er en dimensionering, der går på, at man simpelthen synes, universiteterne skal fylde mindre
ja.
I vores samfund. Det skal fylde mindre i uddannelsesindsatsen. Det skal fylde mindre for de unge. Og det betyder også, at mennesker, der har gået på universiteterne, dem skal vi have nogle færre af i Danmark. Men den bygger jo oven på en anden dimensionering, som det faktisk var mig, der fik indført i sin tid, og det er jeg egentlig ret stolt af, nemlig det, der hedder ledighedsdimensionering. Så det er jo så det, du kalder for flat og trist, eller hvad det var. Og den gik jo på, at ikke som sådan en vanvittig bulldozer, ikke på nogen måde på sovjetisk vis eller andet, men at man lavede det korrektiv til det, der jo gennem mange år har været en omvendt grønthøster, nemlig en enorm vækst og en helt ustyret vækst i den her sektors udvikling, at man sagde, jamen, der bliver simpelthen nødt til at være en dimension i den måde, vi tildeler midler på og giver plads til at oprette uddannelsespladser på, der handler om det overhovedet fører folk i retning af, at de kan få job, beskæftigelse og også forsørge sig selv sådan på nogenlunde rimelige vilkår. Det satte vi i gang dengang, og det synes jeg er helt igennem. Det blev råbt ned, hånet væk.
Var du offer for urimelig kritik dengang, Bjarne?
Ikke på ingen måde noget offer. Jeg har jo haft vanvittigt privilegeret liv, men jeg noterede mig, at nogle gange kan særinteresser virkelig ytre sig skingert på en måde, der bliver forklædt som nogle utrolig opstyltede principargumenter. Ikke? Altså, der blev virkelig hylet der, og der blev talt om forskningsfrihed og åndsfrihed.
Men forskningsfrihed er vel heller ikke noget urimeligt princip. Det er vel ikke nogen grov særinteresse
at hæve. Men der er jo bare forskel på... Altså, forskningsfrihed og så retten til evigt voksende bevillinger uden kobling til, hvad man egentlig får ud af og bruge dem. Altså, jeg synes, det var et stretch. Og jeg vil bare sige i al beskedenhed, uden at vi skal spilde lytternes tid på mine meritter, at det synes jeg jo virkede ret godt. Altså, det har jo ført til en tilpasning af den her sektor, hvor mange af de mennesker, der jo bruger rigtig, rigtig mange kræfter og nogle helt afgørende over deres liv, på at tage en enormt svær og krævende uddannelse, så faktisk kommer i arbejde. Altså, vi har jo, altså, dimittentledigheden rasler jo ned. Det er jo også mennesker, vi taler om mange. Det der med at lokke en hel masse mennesker ind i en honningfælde, hvor man siger, nu skal du tage en vanvittig spændende uddannelse. Vi ved godt, at det er helt udsigtsløst, men det fortæller vi ikke dig. Det synes jeg jo er...
Jamen, ved vi, det er det?
Ja, det er jo det, der...
Men er det...
Det var der jo dengang... jeg sad jo med det imellem hænderne, og man blev jo deprimeret af, hvor tung evidensen var, vil jeg sige. Nu har jeg ikke minutter nok i den her udsendelse til sådan at sådan detaljere det, men det vil jeg sige. Det, jeg gerne vil hen til, det er, at det synes jeg jo sagtens, man kunne have gjort noget mere af. Det, der bekymrer mig, det er jo den her sektordimensioneringstilgang, som jo er et andet greb, så vidt jeg kan se, der jo ikke bare handler om, at den del af de meget lange videregående uddannelser, som ser ud til at være temmelig udsigtsløse, jamen dem trimmer vi. Det er jo, vi simpelthen bare vil have mindre af det som sådan. Og det ser ud til at have ført til, at man laver en aftale nu, der betyder, at man kunne hjælpe mig også skære ned på, altså på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, som jo et af, altså virkelig...
Og på virkelig, samfundsfag?
Som jo virkelig... Altså DTU er jo et fænomen, klarer sig sindssygt godt, også i global sammenhæng. Man skærer ned på IT-universitetet, det virker jo ikke godt korreleret til, hvad der synes at være behov for ind i fremtiden. Og der synes jeg bare, at der er blevet blandet noget ideologi, der er blevet blandet noget arbejderisme, der er sikkert også blevet blandet noget regionalpolitik, altså at det på en eller anden måde skal det gå sådan lidt lige meget ud over alle, og ind i noget, der burde handle om viden, velstand, unge menneskers ved og vel, og selvfølgelig også forskningsmiljø og forskningsfrihed og andet. Og det bekymrer mig. Og der synes jeg på en eller anden måde, at vi er kommet ned af et vildspor, hvor den der retorik om respekt for jævne mennesker, for håndens arbejde osv., har taget magten fra beslutningstagerne. Og de er simpelthen kommet væk fra, så vidt jeg kan se, det er jo selvfølgelig en forsigtigt udtryk kritik, fordi man skal nok sætte sig meget godt ind i aftalen, og for alvor kunne pege på dens helt svage elementer. Men jeg synes fornemmelsen er, at de er kommet væk fra en rent udsagt kølig, evidensbaseret tilgang til, hvordan vi bruger uddannelse til at få et bedre samfund. Og det er faktisk vigtigt, at vi har det, fordi jeg ved godt, det lyder som en forfærdelig kliché, men vi er jo et af klodens mest avancerede samfund, både kulturelt, socialt, men sandeligt også økonomisk. Og der er den der uddannelse er jo en motor. Og det, at den motor på en eller anden måde ikke altså, bliver brugt til noget andet, symbolpolitik, regionalpolitik, værdipolitik, det synes jeg er en farlig sag. Og det synes jeg, det her, det lugter af.
Altså, hvis jeg skal... Den sidste pointe, jeg har, er, at jeg synes, der er noget enormt sjovt over det her, fordi der var jo sådan i starten af det 21. århundrede, der var jo hele det der globaliseringskommission, og hele det der, så mange på universiteter som muligt, ikke?
Og der kom jo så også rigtig mange på universiteterne.
Men lad mig gøre min pointe færdig.
Ja.
I den periode, hvor man så skaber, hvor man ligesom har det her med sådan, at videnssamfundet, det betyder, at hver akademiker er profitabel i fremtidens bla bla bla. Altså, så man får den her, at fremtidens vækst skabes på universiteterne. Men midt i den der rus over, at det, at universiteterne er blevet vækstmaskiner, og akademiet er blevet vejen til den globale førsteplads, og det var også der, vi skulle være verdensmester i det ene og det andet, der foretager man jo en akademisering in name only af en masse uddannelser. Mm. Så der er en masse uddannelser, som man opkvalificerer og siger, at nu har I professorater her, og nu har I professorater her, og I skal endelig ikke længere hedde seminarium, I skal hedde et college, og I skal ikke længere hedde. Og når man så i dag gør op, hvor mange flere akademikere er der kommet til i de sidste 20 år, så er der jo rigtig mange, hvor man bare har sat et andet navn på den uddannelse, de var på. Og så siger man, gud, hvor er det dog væltet ind med akademikere. Og når man fortæller det på den måde, så forestiller man sig jo, at det er Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet, SDU og Aalborg Universitet, der har suget dem alle sammen op. Men det er en langt, langt større pulje. Så det, du har fået, det er, at du har fået en masse nominelle akademikere. Og når du så skal gøre op med det, når du så skal gøre op med videnssamfundet, så rammer du ind i kernen af de traditionelle akademiske institutioner. Og det, synes jeg, rummer en egen historiens ironi.
Men det tror jeg faktisk, jeg er enig med dig i. Og jeg tror faktisk, vi er mere enige om det her, end man måske umiddelbart kunne få indtryk af. Fordi altså, jeg synes jo, at jeg vil jo nødig have, at folk skulle få det indtryk, at jeg er blevet blød på min ældre dag. Jeg synes jo, det er helt relevant. Altså, jeg mener jo, at mængden af arbejde i det her samfund, mængden af mennesker,
skal fandme ned med op.
For hvem det kan betale sig at arbejde, er fuldstændig direkte sammenhængende med, hvor meget velfærd vi har råd til. Og det er min iagttagelse, at der er en stor efterspørgsel efter velfærd i her samfund, og den tror jeg også vil gå op, når man kigger på, hvad der sker med ældrepolitikken, med sundhedspolitikken osv. Så jeg tror, det er en god idé at bede folk om at give et nap, og det er en god idé, ikke bare moralisere dem til at arbejde, men faktisk at give dem incitamenter til at arbejde. Og jeg synes, det er rimeligt at sige, at vi kommer måske ikke så meget længere med pensionsalderen. Den er meget høj i forvejen. Så er det der forhold, at vi kommer meget sent i gang med at arbejde i Danmark, for mange vedkommende. Det er relevant at kigge der. Og det er også relevant at kigge på, hvad vores uddannelser kan i forhold til de unge mennesker, der tager dem, når man ser på, hvad for nogle liv de får. Men jeg er jo enig i, at når der kommer nogle andre dagsordner på spil, sådan at det bliver snyd, så skal man råbe vagt i gevær. Og det er vel det, vi så samles om her til sidst i vores podcast, Rune.
Det er det, og jeg vil bare sige, Bjarne, at det er jo ikke sådan, at fordi du hører Taylor, at så tænker man, at du er blevet blød. Tværtimod tænker man, at det er netop det, at han kan gå ind i et rum i sin tilværelse og høre Taylor, at der er godt, at han kan vende tilbage på the battlefield, uden at lade sig overvældet af barmhjertighedens inklinationer.
Ja, det kan være, at Kant han kan bløde det hele lidt op.
Jeg tror, han kan gøre det hårdere på en blød måde for os.
Sådan må det være. Tusind tak for i dag.
Selv tak.